Ranné hosty.
Stále krásný slunečný den vám přeje jak Jitka, tak Martin, tak i náš host, kterým je Monika Bednářová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, vítáme vás u nás ve studiu.
Děkuju.
Monika je maminkou 3 dětí, je to paní učitelka, pochází z Dolní Dobrouče a má oranžové tričko a na tom je nápis Parent Projekt. Svalová dystrofie, výzkum, léčba, naděje. Můžete vysvětlit, o co jde?
No, tahle tři slova, výzkum, léčba, naděje, to jsou přesně tři slova, která vyjadřují poslání naší organizace Parent Projekt. Parent Projekt je občanské sdružení, je to nezisková organizace a je to vlastně společenství rodičů, jejichž kluci se narodili s Duchennovou svalovou dystrofií nebo s Beckerovou svalovou dystrofií. S tím, že těch Duchennů vlastně je mezi námi daleko více než těch Beckerů. A scházíme se společně, abychom si předávali zkušenosti, vyměňovali si názory, radili si navzájem, aby se i kluci, kteří jsou vlastně stejně handicapovaní, mezi sebou mohli kamarádit, popovídat si vlastně se stejně postiženým kamarádem. Mm-hmm. Děláme pobyty kluku s maminkami, další pobyty jsou kluku s tatínky, takže je to takové pestřejší a snažíme se získat mimo jiné i finance na výzkum této nemoci a na to, aby se našel lék do budoucna, protože tahle nemoc je stále neléčitelná.
Mně hned napadá, vy jste řekla kluci, to je onemocnění, které postihuje skutečně jenom chlapce nebo i dívky?
No, Duchennova svalová dystrofie je nemoc, která se týká téměř výhradně kluků, protože je to dědičná nemoc, která je vázaná na X chromozom, to znamená, že kluk onemocní, kdežto dívka může být přenašečka, takže pokud je matka přenašečka, je 50% šance, že syn onemocní a 50% šance, že dívka bude přenašečkou pro svoje další potomky vlastně.
Mm-hmm. Moniko, vy máte 3 děti, první chlapeček zdravý, ano, ten se jmenuje jak?
Matěj.
A je mu 8 roku.
Je mu 8 roku.
A pak se narodil Míša.
Míša, ano.
A tady jste asi netušili vůbec, že by mohl mít takovou nemoc. Všechno probíhalo v pořádku ze začátku.
Zdálo se, že to bude normální běžné miminko. Sice ve 3 měsících jsme cvičili Vojtovu metodu, protože byl stále stočený na pravou stranu, nechtěl se nějak rovnat, ale to jsme asi za měsíc rozcvičili, takže já jsem probrečela několik dnů a nocí, kdy jsem měla trauma z toho, že má lehce oploštělou hlavičku a říkala jsem si, že bude chudák, že se mu budou děti smát a měla jsem dojem, že prostě máme vyhráno už, že to je jediný handicap do života. A pak se vyvíjel tak sice pomalej trošičku, nějak se mu nechtělo vstávat moc v postýlce, velice dlouho se plazil, to nám vydrželo snad 4 měsíce a do té chůze se nehrnul pořád.
Ale to je pořád normální.
Ano, byl takový, tak jsme říkali, bude to takový medvídek náš, prostě bude to trvat, než se z něj vyklube kluk pořádný. A trvalo to ale nějak příliš dlouho, takže jsme začali na doporučení dětské paní doktorky navštěvovat neurologa, kde to stále vypadalo, že to nic není, že to je jenom opožděný vývoj a měli jsme termín, dokdy se rozchodí Míša. Míša se opravdu rozchodil přesně na den, kdy byl ten limit dán a mysleli jsme, že máme prostě vyhráno, že je všechno v pořádku, takže nějakou dobu se nic neřešilo. Míša byl prostě náš, byl pomalejší, ale vypadalo to, že je zdravý, že mu vůbec nic není.
Mm-hmm. No a jak to potom probíhalo dál, to si povíme za chvíli, my se napijeme taky, uvařili jsme vám čaj a řekneme si něco dále o vašem Míšovi i o další holčičce, kterou máte 4letou, zdravou, krásnou.
Máme hosty.
Hovoříme tady o svalové dystrofii, konkrétně o Duchennově svalové dystrofii. Kdo to byl ten pan Duchenne?
Pan Duchenne byl Francouz, byl to pravděpodobně lékař, co jsem se dozvěděla a popsal tuhle nemoc už v roce 1860 a přesto vlastně do dneška ta nemoc není léčitelná, takže je to takový oříšek jak pro lékaře, tak pro nás rodiče a trápí to hlavně ty rodiče samozřejmě. Takže proto se právě i ten Parent Projekt snaží udělat maximum pro to, aby se našel nějaký lék, který skutečně těm našim klukům pomůže.
Asi bychom měli našim posluchačům popsat, co je to svalová dystrofie, v čem člověka omezuje?
Svalová dystrofie není zpočátku na klucích téměř vidět, tak na našem Míšovi už teda bylo někdy možná kolem toho 3., 4. roku vidět, že chodí tak ze široka kolíbavě, měl takové jakoby neobratné, neohebné nožičky a daleko neušel. A já jsem si tenkrát myslela, nebo i manžel měl stejný názor, že je takový pohodlný, že prostě ho musíme rozpohybovat, rozchodit. Koupili jsme kolo, nešlo to šlapat ani na tříkolce, na koloběžce, nic prostě nešlo. Ale nebylo na něm zas až tak nic moc viditelného. Ale teďka, čím je starší, tak je znát, že prostě ztrácí oproti svým vrstevníkům. Nikdy třeba neběhal, on běží takovým zvláštním způsobem, kdy moc neohýbá nohy, kolíbá se ze strany na stranu, skákat neumí pořádně, do schodu se nikdy nenaučil chodit, jak chodí klasicky děti, že dají jednu nožičku a druhou přisunou na další vlastně schodnici nebo střídají nohy, to on nikdy nedělá, takže schody nám dělají problémy od malinka určitě, to taky asi je takový tak viditelný znak. A jinak do budoucna to bude vypadat tak, že bude ztrácet sílu nejdřív v nohách, takže už teď venku popovážíme na kočárku vlastně i se školkou, když jdou na vycházku, tak jede na kočárku Míša. Další problém je s rukama, protože nemá sílu takovou, jako by měl mít. Je to vidět třeba i při stavebnicích, když si hraje, že potřebuje dost často pomáhat. Pánev ochabuje a postupně máme hyperlordózu, takže postupně se bude skolioza přidávat a budou ochabovat všechny svaly vlastně kosterní a přidá se postupně i ochabování dýchacích svalů a na konci je postižen i srdeční sval. Takže to je vize naše do budoucna všech vlastně svalových dystrofiků s Duchenem.
A kolik těch chlapců je tady u nás v České republice?
No, je na jednoho chlapce, nebo jeden chlapec připadá asi na 3000 narozených chlapců, to je takový poměr u toho Duchena. Takže je to nejzákeřnější svalová dystrofie, ale je nejkrutější současně tahle forma. Takže není těch kluků tolik, proto se jedná o vzácné onemocnění, které není mezi běžnou populací moc známé.
Právě proto jste našla v sobě tolik odvahy, že jste přišla, abyste o tom promluvila, aby i naši posluchači byli informováni o tom, že něco takového existuje. Svalová dystrofie Duchenova. Ještě nám řekněte, pokud se lidé dozvědí tady tu diagnózu od neurologa, dostanou nějaké poučení, třeba řekli vám, zajděte si k psychologovi, abyste věděli, jak dál postupovat, jak to zvládnout v té rodině, jak hovořit s tím vaším chlapcem, jestli ho na to nějak připravovat a tak dále.
Komunikovat s ostatními dětmi a tak dále.
No, ty informace vázly a většina rodičů má zkušenost, že opravdu vázne komunikace mezi lékařem a rodiči vlastně pacienta. Je to z toho důvodu, že spoustu neurologů běžných na okresní úrovni vlastně nemá s Duchenovou dystrofií vůbec zkušenosti, takže za celý život se může stát, že nepotkají žádného svalového dystrofika s Duchenem. My jsme měli určitě taky radu od našeho neurologa, který nám sděloval podezření právě na tuto nemoc, že se můžeme obrátit na psychologa. Ale v tu dobu já jsem to nepotřebovala, protože jsem se o svalové dystrofii dozvěděla s předstihem už asi 3-4 měsíce předtím, než nám vlastně vyšla už ta
diagnóza. A jak to přišlo, že jste se o tom dozvěděla?
Já nevím, jestli to byl osud, ale byla jsem na internetu, pátrala jsem, co vlastně tomu Míšovi je a byla jsem na webu, kam jsem pravidelně chodila a zahlídla jsem tam úplně náhodou dvě slůvka svalová dystrofie. Takže jsem si samozřejmě proklikala, co tam je. Dostala jsem se až na stránky Parent projektu, který jsem neznala do té doby. A najednou jsem měla před očima fotky, kdy chlapci nebo chlapec, kdy vstává ze země, je tam rozfázovaný vlastně postup vstávání. A já jsem myslela, že máme našeho Míšu na fotkách před očima. Takže já jsem volala i manžela, ten byl taky mírně zděšený. A když jsem si dočetla vlastně, co to je, ta Duchenova svalová dystrofie, tak jsem zjistila, že bychom mohli případně skončit až na vozíku, ale pořád jsem to brala s rezervou, že snad se nás to týkat nebude. To znamená, že mě to, ten ortel vlastně od lékaře zas až tak neporazil v tu chvíli. Mně to došlo až cestou domů z nemocnice a pak mě to docházelo možná i několik měsíců a i do dneška vlastně se tak nějak s tím vypořádávám.
To je pochopitelné. Na druhou stranu jste ale říkala, že jste se o té diagnoze dozvěděli, až když Míšovi byly 4 roky a mezi tím jste povila ještě holčičku. A to je ale dobře. Nakonec je to, i když někdo by řekl, proč jsme se to nedozvěděli dřív, mohli jsme třeba nějak se zachovat jinak a tak dále, ale ve vašem případě to bylo o tom rozhodnutí.
No já jsem velice ráda, to je opravdu věc, za kterou vděčím v podstatě i lékařům, přestože to byla nevědomost jejich a byla to náhoda, byl to taky asi osud možná, že jsme se tu diagnózu dozvěděli skutečně až v této době, protože jsou maminky, které třeba od 3 měsíců, od 5 roku svého dítěte vědí, že prostě to dítě je takhle nevylečitelně nemocné a my jsme byli s manželem vždycky rozhodnutí, že budeme mít 3 děti. Ale myslím si, že kdybychom věděli o Míšově diagnoze dřív, tak bychom se asi do 3. dítěte prostě neodhodlali a nepustili se do výchovy 3 dětí. Takže to je to, za co vděčím a jsem strašně ráda, protože mezi členy Parent projektu je spoustu rodičů, kteří mají jedno jediné dítě a to je ten postižený chlapec. A jak řekla jedna známá právě z našeho občanského sdružení, oni vlastně staví dům a vědí, že ten dům se jim zbortí ve finále, takže oni se snaží s tím chlapcem maximálně pracovat, věnovat se mu, ale na konci vědí, že stejně nemůžou vyhrát, že stejně prostě ta nemoc je porazí. A myslím si, že to by mě podrazilo nohy úplně maximálně, kdybych věděla, že mám jedno dítě, které stejně se dožije velice nízkého věku.
Máme hosty.
Povídáme si tady o svalové dystrofii, Duchenově svalové dystrofii, což je velmi vzácné a také vážné onemocnění. Naším hostem je
Monika Bednářová.
Vidíš, já bych řekl Monika Dvořáková, ale máme tady Moniku Bednářovou. Monika se pamatuje. Tak Moniko, já bych se ještě vrátil k tomu onemocnění jako takovému. Ta svalová dystrofie, vy jste to tak nějak popsala, ale má třeba váš chlapec nějaké bolesti? Bolí ho to onemocnění? Je to fyzické onemocnění? Není to mentální onemocnění?
Mentální onemocnění to není. Je pravda, že asi u 1/3 chlapců je tato nemoc spojena vlastně i s problémy třeba ve škole, s problémy s vybavováním třeba nějakých slov hlavně nebo s udržením paměti. To je pravda, že to je takové přidružené ještě další, co k tomu patří, ale mentální postižení to není. Je to neurosvalové onemocnění, to znamená, že jsou postiženy svaly a bolesti má hlavně k večeru nebo přes den, když přežene pohyb, když dlouho stojí, když je fyzicky namáhán víc, než snese. A platí taky pravidlo, že právě dystrofici by se neměli přetěžovat, protože říkal nám tenkrát pan doktor, že je to jako kdyby člověk šel do posilovny, netrénovaný, necvičený, přehnal to s posilovnou a pak ho 2 dny bolelo tělo, tak naše zdravé svalové buňky si odpočinou, zrelaxují a zase se vrátí do původního stavu. Ale Míšovi buňky to neumí právě, protože jim chybí dystrofin ve složení a vlastně se opotřebovávají a ničí se čím dál víc, takže on potřebuje pohyb jenom do lehké únavy a potom odpočinek.
Takže to svalstvo neustále ochabuje.
Chybí mu dystrofin. Můžeme říct, co to je ten dystrofin?
Dystrofin je protein, který je v běžném svalu prostě obsažen a je to právě ta složka, která umožňuje to, že sval regeneruje, že vlastně nestárne nějak velice rychle, ale postupně s věkem člověka, když to tím, že kluci vlastně ten dystrofin nemají nebo oni ho mají velice málo, tak tím ty buňky vlastně nedokáží regenerovat a sval potom se nahrazuje vazivem tukem a vypovídá funkci, proto vlastně ty svaly odcházejí postupně.
A nedá se něčím nahradit ten dystrofin? Ono to zní velice logicky. Když chybí tělu, dodáme, jako u cukrovky třeba.
Je to tak, už se zkoušely i pokusy právě, kdy se ten dystrofin dodával. Tuším snad, že i injekčně se zkoušelo. To samozřejmě nešlo. Probíhají ve světě hlavně výzkumy, aby se našel lék nějaký. je snaha alespoň třeba toho, když je na tu Duchennovu formu, zmírnit na Beckerovu formu. Beckerova svalová dystrofie, to je mírnější forma, kdy vlastně pacienti s Beckerovou svalovou dystrofií mají alespoň částečný nějaký dystrofin, takže ty svaly jejich odcházejí pomaleji a jsou daleko déle schopní vlastně být samostatní a samostatné chůze jsou schopní, ale tyhle snahy prostě selhávají, zatím nějaký účinný lék vyvinut nebyl. A ono i s tím lékem to je velice složité, protože my jsme byli na genetickém vyšetření, které potvrdilo vlastně s konečnou platností tu diagnózu, a byla odebrána bioptickou jehlou část krve a z krve vlastně zjistili, že máme postiženou určitou část DNA. Takže Míša třeba má postiženou část 8 až 26 na DNA. Další pacienti mají zase jiná místa postižená. A je velice těžké, protože ta DNA je velice složitá struktura, tak je velice náročné prostě najít lék, aby to pasovalo vlastně na konkrétní pacienty.
Ano, ano. A ještě vy jste hovořila o tom, že je to genetická choroba, ale nemusí být nutně. Jak to bylo ve vašem případě? Také vám odebírali vzorky, aby zjistili, kde se to vzalo nebo jak to vzniklo?
Ano, vzorky odebírali nejdřív v první řadě Míšovi a mně. Samozřejmě s paní primářkou tenkrát na genetice jsme prošli i rodokmen, jestli nebyla nějaká zátěž genetická už vlastně mezi předky našimi. Na nic jsme nepřišli a po vlastně tom výzkumu v laboratoři zjistili, že moje DNA je v pořádku, že nejsem ani přenašičkou vlastně téhle Duchennovy svalové dystrofie a patřím mezi zhruba asi 20% maminek, u kterých vzniká takzvaná nová mutace, kdy přestože přenašička nejsem, tak se špatně načetly nějak informace z mé a z manželovy strany při začátku vlastně těhotenství a došlo tam k takovémuhle zkratu a Míša je postižen, přestože přenašička nejsem.
Ono takových onemocnění je více ještě, když se to takhle stane. Prostě a ti rodiče jsou potom velmi překvapení.
Člověka logicky napadne, jestli se to dá nějak eliminovat, jestli se dá dopředu zajistit, abychom věděli, jestli to dítě, které počneme, bude mít nějaké takové onemocnění nebo ne.
No, tady je trošičku problém v tom, že u nás se dělají v těhotenství některé testy, třeba i ten známý triple test, ale tam je zkouška vlastně na mentální postižení, vlastně na ten Downův syndrom a na rozštěpy páteře třeba. Aha. Ale třeba tahle svalová dystrofie se z toho zjistit nedá. Ale v případě, kdybych plánovala ještě další těhotenství, protože už máme vlastně zátěž v naší rodině, tu genetickou vlastně u Michálka, tak bych podstoupila cílené testy, kde by cíleně zjistili, jestli teda to děťátko, co bych čekala, jestli má předpoklady, že bude mít i tuhle svalovou dystrofii. Takže v konkrétních případech to lze, ale obecně pro všechny těhotné maminky se tenhle vlastně výzkum neprovádí.
Ale jak jste říkala, vy jste v těch 20% maminek, které nejsou přenašečkami, těch 80% tedy nemůže počnout ani další miminko, protože by tam bylo to riziko, nebo je to ve 100%, že by opět mělo tady to onemocnění. Chlapec tedy.
No, je tam šance 50 na 50, protože 50% šance u přenašeček, že budou mít nemocného chlapce, anebo nebudou. Když se mamince, která je přenašečkou Duchennovy svalové dystrofie, má narodit holčička, tak zase z 50% může být přenašečka té nemoci a z 50% může být zdravá. Takže jsou i rodiny, kdy maminka je přenašečka, další dcera nebo jedna dcera je přenašečka taky, ale další dcera je zdravá. Ta prostě zrovna měla štěstí, že se jí to netklo vůbec.
Jak jste řekla, 50 na 50. My pokročíme za chvíli dále, kdybyste se vážení posluchači chtěli na cokoliv zeptat Moniky Bednářové, jsme tady pro vás k dispozici.
Máme hosty.
Ve studiu našeho rozhlasu máme maminku tří dětí, Moniku Bednářovou.
Já už si to pamatuju, Monika
tak
Bednářová.
Tak dobře, a mluvíme tady o prostředním chlapečkovi Míšovi, který trpí svalovou Duchennovou dystrofií. Teď mu je 6 roků.
Ano,
léčí se nějak? Je vůbec nějaká léčba tady té nemoci?
Léčba je velice omezená ze strany lékařů. Jediná pomoc je nasadit kortikosteroidy, kdy je šance, že by mohl třeba o rok a půl až o dva chodit déle, než bude chodit bez těch kortikoidů nebo steroidů teda. A problém je ten, že léčba steroidy má velice hodně velice zásadních nežádoucích účinků. Uh-huh. Takže z toho důvodu nejsme příznivci tady té léčby, protože to je taková pro mě osobně taková trošku falešná léčba na chvíli. A máme i informace od ostatních rodičů, že buď do toho vůbec nešli, že by prostě nasadili ty kortikoidy, anebo nasadili a třeba po roce přestali, protože tomu chlapci to vůbec nepomohlo. Zásadní problém asi pro mě je ten, že kluci velice rychle přibírají po téhle léčbě a to, co přiberou, tak už nikdy prostě nezhubnou, neschodí dolů. Takže je tam případ v parent projektu, kdy jsou dva stejně staří kluci, všim, že jim je 13 nebo 14, jeden z nich váží 40 kilo, druhý váží 80. Ten 80-kilový ty kortikoidy užíval, nevím, jestli bere do dneška, ale když si představím i to, že bych měla zvedat 40 nebo 80 kilo, tak volím samozřejmě těch 40 radši. Takže my jsme z té skupiny, kteří prostě do téhle částečné léčby nepůjdou. Takže je to tak, že tonoucí se stébla chytá, to znamená, že zkoušíme nějaké vitaminové doplňky, potravinové doplňky, vsadili jsme na koenzym Q10, který je známý tím, že vlastně vyživuje buňky, chrání je proti stárnutí. Pak máme ještě jeden bylinný preparát, kde je ten ostropestřec mariánský, který je hodně vyzdvihovaný, takže taky zkoušíme. Vím, že Míšovi to neuškodí v žádném případě. Ano. A to je tak asi veškerá nějaká snaha vlastně, co můžeme pro něj udělat.
Jak jste řekla, tonoucí se stébla chytá, přemýšlela jste i o nějakých léčitelích nebo někom, kdo se specializuje zase na tu jinou léčbu, alternativní?
Nepřemýšlela jsem, protože je to prostě genetická záležitost a věřím tomu, že přestože mě spoustu léčitelů přesvědčovalo, že právě oni by nám pomohli, tak vím prostě, že tudy cesta určitě v našem případě nevede.
Moniko, jak se s diagnózou vašeho syna změnil rytmus ve vaší rodině?
Rytmus se změnil zásadně. V době, kdy jsme se diagnózu dozvěděli, tak já jsem byla na mateřské vlastně s Martinkou, takže to jsem zas až tak moc řešit věcí nemusela, protože jsem měla stále svoje starosti kolem dětí, nemoc to nějak nenarušila v tu dobu. Teď je to už náročnější, protože jsem se v loňském roce vrátila do zaměstnání, přestože učím jenom na půl úvazku, tak už prostě to je další starost navíc. Děti bývají nemocné, protože Míša dost často chytá, kde jako respirační nemoc, takže takové rýmy, kašle, to je, nechci říct na denním pořádku, ale velice často od podzimu do jara. A ty dny jsou opravdu velice náročné. Já se přiznám na rovinu, že kdybych měla dělat pro Míšu všechno, co bych chtěla, tak bych do práce chodit nemohla. Protože cvičíme, měli bychom cvičit denně to nezvládáme prostě, takže snažíme se některý den trošičku ošidit, cvičení zkrátit, někdy zase cvičíme víc. Protože Míša je předškolák, tak ještě trénujeme logopedii do toho.
A chodí do školky?
Chodí. Školky, ano. Nechali jsme ho o rok díl, protože je v srpnu narozený. A navíc
je lev, jako já.
Navíc díky tomu, že má právě tu Duchennovu svalovou dystrofii, tak on dozrává asi tak možná o dva roky díl než jeho vrstevníci psychicky, takže jemu ta školka naopak jenom pomůže. Ale říkám, kdybych opravdu chtěla se mu věnovat maximálně, tak nemůžu stíhat v žádném případě.
A rozmýšlela jste se, jestli jít do té práce nebo ne?
Rozmýšlela jsem se, já jsem se do práce těšila loni, když jsem nastoupila. Chodila jsem dlouhou dobu velice ráda do práce, pak přišly nějaké takové konflikty a možná i takové nějaké nepochopení vzájemné na pracovišti, takže to byl pro mě velice náročný rok a to jsem opravdu denně v podstatě řešila sama v sobě, jestli to má smysl vůbec do práce chodit, ale vím, že smysl to má, nebudem si nic nalhávat, jde i o finanční stránku, protože uživit zdravé tři děti je náročné, natož ještě, když Míša má nějaké speciální potřeby. Hmm. A taky vím, že kdybych byla doma mezi čtyřmi zdmi zavřena, tak bych nebyla stejně spokojená za chvíli.
Tak, to s vámi naprosto souhlasím. To je taková psychoterapie, ta práce, i pro vás částečně.
Určitě,
že
protože
přijdete na jiné myšlenky.
Přesně tak, řeším zase jiné problémy.
Vychováváte tři děti společně s manželem, dvě děti jsou zdravé, jedno máte s handicapem. Pocítila jste někdy z okolí, z vašeho okolí, třeba nejbližšího, z nejbližší rodiny, že dělají mezi těmi dětmi rozdíl?
To jsem postřehla určitě. Jednak teda možná, že i manžel si myslím, že tomu Míšovi tak jako malinko přilepšuje, asi i podvědomně, ne nějak, že by ho chtěl protěžovat, ale jsme na něj určitě ohleduplnější, protože on má třeba omezenou stabilitu, takže jemu stačí, kde jaké žduchnutí mezi sourozenci a spadne na zem, může se zranit, takže i to se snažíme hlídat. Dědeček, můj tatínek, ten ho taky tak jako trošičku rozmazluje a na druhou stranu se mu nedivím, protože ví vlastně dědeček, co Míšu čeká a je jasné, že mu to chce nějak vynahradit za tu krátkou dobu, co prostě bude tady a co
jak,
je ještě schopný.
Jak se lišíme, podporu máte v rodině, i rodiče vám pomáhají?
Rodiče pomáhají, snaží se, zejména můj otec, takže přestože vím, že mě asi neuslyší, tak mu chci poděkovat, protože pro nás dělá 200%.
A co manžel? No většinou to bývá tak, že když je nějaký problém takový v rodině, tak někteří chlapi utečou.
No manžel to od začátku bral, že jsme na to dva, že jsme vždycky byli spolu na všechny problémy, takže jeho nenapadlo ani na okamžik, že by nás opustil, že prostě by tu starost nechal na mě a přiznám si, že jsem se ho na to i ptala a byl docela překvapený, jako že by měl reagovat tak, že na problém, že by prostě utekl a nechal starost na mě a byl prostě bez starostí. Takže ten to bere naprosto v pohodě, je moje maximální opora a stará se o nás o všechny, jak nejlíp umí.
Mm-hmm. Já bych se ještě zeptal na Míšovi sourozence, jak oni ho vnímají. Ten jeho handicap, děti dokážou být velmi upřímné a v té upřímnosti někdy až kruté.
Hmm. Matýsek starší, tomu už je vlastně 8 roků, ten byl vždycky takový ochránce Míšův a Míša se zase snažil podvědomně ho nějak dotáhnout toho Matýska, takže umět to, co umí Matýsek, ale přece jenom je to už třeťák a začíná taky pociťovat rozdíly, které se mezi nimi trošičku dějí, ale je pravda, že někdy to je taky trošku kruté od něj, ale on to vidí svýma očima, takže pro něj třeba je i nadržování to, že chci, aby si Matýsek uklidil pokojíček, protože je zdravý 8letý kluk a maminka prostě nebude neustále uklízet. Míša nemusí, protože Míšovi dělá problémy se ohnout, nosit věci, uklidí tak 3 hračky a opravdu už nemůže, takže to třeba pro Matýska je jakoby největší takový trest nebo největší utrpení v tu chvíli, že prostě on musí uklízet, tak to je to nadržování v jeho očích, ale jinak je velice inteligentní Máťa, takže když spolu mluvíme, upřímně si vyříkáme všechno, tak on to ví, že prostě ten Michálek musí být brán jinak, než jak
bereme
jeho.
Už to vysvětlili.
Určitě, pochopil to, to jsou takové vždycky chvíle nebo takové špatné nálady, kdy to tak řeší.
Matýsek ví o tom omezení, které Míša má. Míša, s tím jste to ještě nekomunikovali.
S Míšou jsme to neprobírali, Míša je zatím psychicky relativně v pohodě. My jsme rádi, že na to, že to je vlastně 6letý kluk, kdyby měl být už takový nejstarší, největší machr ve školce pomalu, tak jezdí na kočárku venku a přestože občas řekne, že se dozví od někoho, že teda je miminko, když je na kočárku, tak to bere relativně v pohodě a zatím se nějak nebrání ani tomu ježdění na kočárku, takže s ním jsme to nerozebírali, necháme tomu volný průběh, prostě to půjde dál.
Ano, vy jste taková, že bych řekla, hodně dáte i na intuici a pak jste přesvědčená o té cestě, že to tak má být, takže počkáte, až přijde ten správný čas.
Máte pravdu, intuice určitě je jedna z takových priorit a myslím si, že mám docela i cit se vžít do ostatních, takže i když se vžiju třeba do toho Míši, že by mě někdo řekl v 6 letech, že prostě jsem tak nemocná, že to bude mít takovýhle průběh a tohle se bude zhoršovat, tak by mě asi nebylo lehce na světě, takže chcem ho možná i trošičku uchránit co nejdelší dobu od té reality.
Máme hosty.
Ve studiu máme Moniku Bednářovou z Dolní Dobrouče. Povídáme si o občanském sdružení Parent Projekt a také o životě se svalovým dystrofikem. Je to Duchenova svalová dystrofie. Moniko, víte, mně se od chvíle, kdy jsem vás tady uviděl a kdy jsem se dozvěděl, kdo jste, tak se mě neustále vkrádá taková otázka a myšlenka, jak vůbec může člověk žít a vychovávat dítě s tím, že ví, jaká je diagnóza a ví, jak to bude následovat dál a jak to skončí. Jak se s tím vůbec dá být na světě?
Ze začátku se přiznám, že se mě žilo velice těžko, taky i díky přístupu lékařů, protože ta prvotní informace, kdy jsme zjistili diagnózu vlastně, tak sice diagnóza nám byla řečena s tím, že se máme obrátit na občanské sdružení Parent Projekt, na jejich stránky, že tam se dozvíme nejvíc, takže ani lékaři nebyli v podstatě ochotní nám nějak dávat bližší informace, nějak se vlastně zabývat jakoby Míšou, což mě docela šokovalo ze začátku, protože odkázat nebo být odkázán lékařem na občanské sdružení, ano, to je docela taková až nepochopitelná situace, ale stalo se a stává se dost často. A právě tím, jak jsem si hledala informace ze začátku, co vlastně dělat, kam s ním zajít třeba na vyšetření, kde hledat rady, co cvičit nebo necvičit, co dělat, nedělat, tak se mě žilo velice těžko, protože tu vizi jsem věděla, jak prostě ta nemoc bude probíhat a nevěděla jsem, jestli mám prostě čekat, že to půjde velice rychle, nebo jestli mám být v klidu, že prostě ta nemoc postupuje pomalu, navíc v klidu vás to nenechá, i kdybyste věděli, že máte 60 let čas, tak prostě furt to v té hlavě vrtá a trápí. Ale je pravda, že i díky tomu, že se vlastně s členy Parent Projektu setkáváme, tak je mi mezi nimi velice dobře a díky radám hlavně maminek, vlastně těch kluků starších, jsem daleko spokojenější, klidnější a vím prostě, že to zvládnu a že prostě pro toho Míšu udělám maximum, co budu moct.
Na druhou stranu je určitě dobré, jak vy sama říkáte, že nepřemýšlíte, co bude za rok, za dva, za tři, protože byste se zbytečně trápila, ale z takových těch provozních záležitostí už teď asi víte, že budete muset mít bezbariérový dům, nebo o to se už snažíte teď, aby se mu tam dobře jezdilo s vozíkem, Míšovi a tak dále, tyhle ty věci.
No, do budoucna nás to určitě čeká, protože teď zatím tu pomoc vlastně s kočárkem potřebuje tak půl na půl, že částečně chodí, částečně jezdíme, ale je nám jasné všem v podstatě blízkým příbuzným, že jednou prostě a docela brzo asi ten čas přijde, kdy prostě ta chůze bude po špičkách za chvíli, potom už bude mít problémy stát třeba jenom a nakonec na tom vozíku skončíme. Problém vlastně i u svalových dystrofiků s Duchenem je ten, že oni nesmí přetěžovat ruce, takže to není takový ten typický vozíčkář, který si jede a kroutí si kolečky sám vlastně, sám jezdí kam chce, takže ten mechanický vozík je na to, aby ho někdo vozil a postupně končí tak kolem 10 let, někdy i dříve na elektrických vozíčcích, které si dokážou vlastně sami ještě ovládat v podstatě z posledních sil těch horních končetin, není to přehnané a ta bezbariérovost nás určitě čeká a ať to bude toaleta, ať to bude koupelna, prostě bude těch starostí asi dost, ale až to přijde, tak to budeme řešit.
Mm-hmm. No ale Míša je kluk, 6letý kluk, který určitě má i svá tajná přání, občas i zlobí určitě. Co má třeba rád za jídlo?
Za jídlo, on je velice nenáročný. Co, já vám řeknu, co nemá rád. Nemá rád takové ty vychytávky různé, různá koření taková, co není na to zvyklý, nebo nějaké omáčky, prostě on na to není moc zvyklý. Máme těstoviny velice oblíbené, takže úplně nejjednodušší, buď těstoviny se sýrem nastrouhaným, nebo šunku do toho nakrájet, zeleninku nějakou, to je prostě jeho oblíbené a šišky s mákem a taková ta dětská jídla, krupicovou kaši, takže on v jídle je velice nenáročný, teď bych řekla, že začal i míň jíst, že trošku zlobí s jídlem, ale když se nebudeme o jídle bavit, tak auta jsou jeho obrovská láska, ano. A traktory, to prostě k němu patří.
Takže pod stromečkem bude nějaký traktor, nebo no, auto pořádné.
Najeli kluci na stavebnice, takže asi budeme muset něco od Ježíška sehnat.
Moniko, vy jste říkala, že pokud by chtěl někdo pomoci, podpořit vaše občanské sdružení, je tady ta možnost jaká?
Určitě tady možnost je. Pokud bude mít někdo zájem a byli bychom samozřejmě nesmírně rádi a vděční, tak na stránkách Parent projektu, adresa je www.parentprojekt.cz, najde i číslo účtu, kam je možné zasílat peníze, a navíc teďka od 1.10. máme akci na DMS zprávy, takže pokud chce někdo přispět, ještě řeknu, že je to podpora na osobní asistenci, na pořízení rehabilitačních kompenzačních pomůcek, na akce, které pořádáme pro kluky, na vydávání různých brožurek s informacemi třeba, tak ta DMSK zní DMS, mezera svál, a poslat na to známé číslo 8 a 4 sedmičky.
Tak já jsem si to tady také zapsala. Moniko, moc vám děkujeme za dnešní návštěvu. Přejeme hodně síly.
Ano.
Ať se vám daří.
Hodně síly.
Já vám taky velice děkuju. Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.